Еплер Азатлык радиосы. Акшамыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгеләчеләр. Бүген 2016 елның 8 декабрь, хептәнең пенсенбе көне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге, яклашыгымның әсасы бүлегенә башламадан озал тәдер кердиңлән. Уларның мазмуны белән сезне мин Гүзәл Худайбердиева тамшыдыр. Birleşen Milletler Uramasının Qıynamalara Qarşı Komiteti Türkmenistanı qıynamalardan el çekmäge çağırdı. Bu komitetin 7 dekabrda yayradan jemleji hatawatında Türkmenistan türmelerde tussaglary qıynamakta, şol sanda seksual zorluklary we urulup yenjilmeleri iýdigderle amalaşyrmakta şeýlede siýasy tussaglary ýitirim etmekde aýplandy. Erkinlikden mahrum edilen adamların qıynamalara we yowuz daramalara şol sanda urulup yenjilmelere giňden sezewar edilýänligi barada iýdigderli gelip gowuşýan maglumatlar ören alada döredýär diýip Birleşen Milletler Guramasynyň qıynamalara garşy komitetiniň çarşenbe güni ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň bu çağırışy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň türkmen häkimetlerini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowy dessine goý bermäge we onuň howpsuzlygyna kepil geçmäge çağırışynyň ideýanyny gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow 3 dekabrda Daşowuz welaýatynyň Könörgün şäherinde polisiýa tarapyndan öýünden äkidildi we gynamalara sezewar edildi. Yerli polisiýa wekilleri onuň ejesini hem tutsak etdi. Şeýlede polisiýa Hudaýberdi Allaşowyň aýalyny ýaş çağalarynyň öňünde urup ýençdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Tom Kent Hudaýberdi Allaşowyň Türkmenistanda tutsak edilmegini onuň jurnalist hökmünde alyp baran professional iş bilen bağlaştyrýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň Germaniýanyň Gamburg şäherinde 8 dekabrda geçirýän ýyllyk duşuşunda Ukrainadaky we Siriýadaky krizislerin maslahat ediljekdigi aýdylýar. 2 günlük duşuşyň öňünde Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier ortada Ýewropada dartgynlygy gowşatmaga we Siriýada okatyşygy gysgaly besetmäge çağırdy. Steinmeier-iň edarasy onuň bu çykyşyny 7 dekabrda ortadaky daşary işler ministri Sergey Lavrov Флен душунда эденлигин айтты. Шеледа Лавров Гамбургда Бирлешен Штаттардын Дәүләт секретары Джон Керри менен душушты. Лавровун бу кеплешиклерде Алепподагы иңген айылган сыягдай маслахат эденлиги хабар берилди. Ортетин Гүнбатыр менен катнашыкларынын дарткынлашмагына Москванын Сирияда малашырган хува hüjümleri ва анын президент Башар Ал-Асадын hökümetine берген бийлик ярдамы хем кошун кошту. Мунун өңү сыйрасында 7 декабрда Сириянын ва Ортетин лидерлери козголоңчуларын we Gunbatır döwletleriniň okatyşygy bet etmek baradaky çağırışlaryny ret etdiler we Aleppo şäherini eýleme köňçe basyşyny güýçlendirdiler. Olar şäheri gaýdyp almak köňçe ýeňişiň ýurtda 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşunda höwürlüşükli pursat boljakdygyny aýdýarlar. Siriýanyň prezidenti Başar Al-Asad hökümetiň Aleppo şäherini tas doly gözegçilik edýänligini aýdyp, kararsyz synçylaryň we media terýişdeleriniň beren maglumatlaryny tasdiklady. Aleppo Siriýanyň iň köp ýylatly şäheri Şäheriň gündogar bölegine gözegçilik eden gozalanyçylar noýabryň ortalarından beri öz elindäki giňişliklerniň 75-80% çemetini şol sanda şäheriň gadymy bölegini elden berdiler. Hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini eýlemegi Başar Al-Asadyň ýurtda uzak wagtlap dowam eden gozalanyçy hereketleriniň soňuna çykmak köňçe alyp barýan göreşinde üstünlük gazanmagynyň möhüm alamaty bolup biler. Azerbaijan 8 dekabrdan başlap daşary ýurt valyutasynyň ýurdun daşyna geçirilmegine çäklendirmelerini güýçlendirdi. Täze düzgüne görä Azerbaijanyň banklarynda hasaplary bolmadyk ýaşajylar günde ýurdun daşyna bir günde 1000 amerikan dollarından artyk möçberde pul iýerip bilmeýärler. Bir aýda her adama iýermäge ruhsat berilen pulun möçberi 10000 amerikan dollary bilen çäklenilýär. Azerbaijanda 8 dekabr çenli bir aýda ýurdun daşyna iýermäge ruhsat berilen pulun möçberi 30000 amerikan dollaryna barawardy. Azerbaijanyň merkezi banky şeýle çäretini soňky aýlarda 3-nji edek amalaşyrýar. Ýurdun milli puly manat global derejede neftiň arzanlygy sebäpli öz hümmetini ýitirýär. Energiýa serişdelerine bay bolan bu ýurdun hökümeti milli pula bolan ynamy güýçlendirmäge synanýar. 2015-nji ýylda Azerbaijanyň manaty amerikan dollary babatyndaky hümmetini tas 2 esse ýitiripdi. Azerbaijanyň döwlet girdejeleriniň 4-den 3 bölegi neftiň sowdasyna bagly. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirip